Det var en sommeraften, og vi havde lige kastet os ned på sofaen. Børnene sov, og vi havde taget opvasken. Jeg tror, vi sad og så TV-avisen. Og så lyder der bare et skrig fra babyalarmen.
Skriget kommer fra Mathildes søn. Han er 1½ år gammel og ligger i sin seng i soveværelset ovenpå.
Jeg styrter op ad trappen og tænker, at det her det er ikke normalt. Og kommer ind i soveværelset, hvor vores søn ligger i en babycrib op af vores voksenseng. Og han sidder op i sengen og skriger helt vildt og har helt åbne øjne.
Mathilde tager sin søn op og prøver at trøste ham.
Og det vil han bare ikke. Altså, han strider helt imod og sparker og slår med armene, og han skal bare ikke være i min favn. Og jeg prøver sådan at holde fast og stå og rokke ham sådan lidt demonstrativt, for jeg tænker, det er det, der plejer at virke.
Men det virker ikke. Faktisk er der ingenting, der virker. Så Mathilde lægger ham tilbage i sengen. De næste 20 minutter ruller han rundt der og skriger. Det eneste, Mathilde og hendes kæreste kan gøre, er at skiftes til og sørge for, at han ikke slår sig.
Og det er jo, ja, vildt ubehageligt, det her med ikke at sådan kunne kende sin søn. Altså, han var jo, det var som om, han var besat af en dæmon.
Pludselig stopper det. Lige så pludseligt, som det begyndte. Mathildes søn sover bare. Lige så fredfyldt. Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Vi sover alle sammen hver nat. Det er noget af det mest almindelige i verden. Men samtidig så er vores søvn også mystisk. Så i den her episode, Anne-Sophie, der skal vi dykke ned i et af de mere mystiske søvnfænomener. Søvnrædsel. Vi skal undersøge, hvad i alverden der sker i hjernen på Mathildes søn under hans besatte nætter. Og hvad det fortæller os om vores allesammens søvnsystem. Hvad tænker du egentlig, når du hører Mathildes historie her, Anne-Sophie?
Jamen, jeg synes, det lyder skidehamrende uhyggeligt. Altså, jeg ville da godt nok blive bange, hvis jeg havde et barn, og de bare vågnede om natten og begyndte at skrige og var sådan fuldstændig ikke kontaktbare. Det ville da være, ja, forfærdeligt.
Jeg synes også, det lyder helt vildt uhyggeligt, det Mathilde fortalte. Og Mathilde, det er jo vores kollega her på videnskab.dk. Og hun fortalte mig, at det især var skræmmende, fordi hun jo faktisk i den her situation føler, at hun ikke kan kende sit eget barn. Han er slet ikke sig selv, siger hun. Men det, der så sker, det er jo, at Mathilde hun sender os en mail dagen efter, at hendes søn har haft den her uhyggelige episode.
Ja, og i den her mail, der skrev hun blandt andet, at hun havde siddet der og googlet fuldstændig desperat, hvad filen der sker i hjernen, mens hendes søn var, og jeg citerer, besat af en dæmon, skrev hun. Og Nanna, det har du undersøgt, så ja, jeg er spændt på at høre, hvad den her gyserfilmsagtige nøjertilstand er for noget. Så vil du ikke fortælle mig, hvad du har fundet ud af?
Det vil jeg i hvert fald, og jeg synes, vi skal starte sådan helt overordnet. For det Mathilde, hun oplevede, det er faktisk meget karakteristisk. Altså det er mere eller mindre sådan et skoleeksempel på det, der hedder søvnrædsel. Det er det, som nogen måske også kender som night terrors. Det er det engelske navn for det. Og der sker det, at børnene de vågner kort tid efter, at de er faldet søvn, og så skriger eller græder de voldsomt. De har åbne øjne, men de er ikke til at få kontakt med. Og de kaster sig rundt i sengen, måske sparker og slår de. Og ligesom Mathildes søn, så er det faktisk tit sådan, at det bliver værre, hvis man rører ved dem.
Okay. Og altså, er det noget, der sker for alle børn? Det går jeg ikke ud fra, at det er. Altså, det lyder som om, det er sådan et fænomen, der er lidt isoleret.
Det sker typisk for børn, der er sådan mellem 3 og 5 år, men det kan også ske helt ned fra 1-årsalderen, og så faktisk helt op til puberteten til sådan 12-13-årsalderen. Og i forhold til, hvor mange der oplever det, så er der nogle optegnelser, der viser, at det er sådan helt op til 40%. Men hvis vi taler om, at det her det så er noget, der sker sådan gentagne gange og over længere perioder, måske endda over flere år, så er vi helt nede på omkring sådan et eller andet sted mellem 1 og 6 ud af 100 børn.
Okay.
Så det er ganske få, kan
ja, det er ikke så mange. Men er det, fordi de har mareridt, eller hvad er det, der sker, når de ligesom vågner op her?
Det kunne man jo godt komme til at tro. I 1800-tallet, der troede lægerne faktisk, at det måske kunne skyldes mandlerne, eller fordi børnene havde polypper.
Mandlerne?
Ja, det tror man så ikke længere.
Nej, okay. Hvad tror man så? Og er det mareridt, eller?
Altså det med mareridt og søvnrædsel, det kommer vi ind på senere. Men hvorfor det sker, altså hvad der udløser søvnrædsel, det ved forskerne faktisk ikke. Hvad der sker, det har de til gengæld et bud på. Det fortalte Birgitte Rabeck Kornum mig, da jeg ringede til hende. Hun er professor og forsker i søvn og søvnsygdomme, og så er hun faktisk også aktuel med en bog om børns søvn, hvor der blandt andet er et kapitel om søvnrædsel.
Ja, altså, der sker sådan en form for afkobling, sådan så normalt så vil hele hjernen sove på én gang, men hos de her børn, så er der dele af hjernen, der vågner, mens dele af hjernen stadigvæk sover. De dele af hjernen, der styrer muskelkontrol og styrer øjnene og stemme, det er det, der vågner, og så sker der den her sådan adfærdsmæssige reaktion, men barnet er stadigvæk med sin bevidsthed i søvn om, har formentlig en eller anden form for drømmeoplevelse, og det er det, der kommer til udtryk i bevægelserne.
Hvilke dele af hjernen, som der vågner, det er forskerne faktisk ikke sådan 100% klar over. Og det er de ikke, fordi det vil kræve, at de kunne lægge et barn med søvnrædsel ind i en hjerneskanner, og så måle, hvilke dele af hjernen, der var aktiv. Men når man er inde i sådan en scanner, så skal man ligge helt stille. Børn med søvnrædsel ligger ikke ligefrem stille.
Nej, de kaster sig rundt.
Ja, det er mere sådan, ligesom hende pigen i Exorcisten, altså den der film fra 70'erne, hvor der står nogle præster, og de står med Bibelen og et kors, og de prøver at drive dæmonen ud af hende, og hun svæver op fra sengen.
The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! God has cast you out!
Okay, voldsomt. Det var ligesom om, at der ikke var så meget power of Christ over det der klip, selvom de råbte meget om det.
Ja, det er i hvert fald de associationer, jeg får til den her gamle film, når jeg tænker på søvnrædsel. I virkeligheden så har søvnrædsel jo ingenting med dæmoner at gøre, og det er heller ikke farligt, bare lige for at slå det fast. Og hvis vi vender os mod forskningen, så kan det godt være, at de ikke 100% ved, hvilke hjerneområder der vågner, men forskerne har nogle kvalificerede bud på det.
Det er formentlig motorcortex, som styrer vores muskelbevægelser, og så er det nogle af de hjerneområder, der styrer øjenbevægelser og vores stemmebånd osv., som vågner.
Der er også nogle forskere, der mener, at amygdala, som der også er nogen, der kalder hjernens frygtcenter eller hjernens alarmklokke, også vågner, fordi børnene ofte virker skræmte. Så de udviser ligesom den adfærd, som man også gør, når man er bange og amygdala er aktiveret, ikke? Og det er faktisk ikke sådan, det er ikke bare rent teori, det her med, at hjernen kan være vågen i nogle områder og sove i andre områder på samme tid. Det ved vi nemlig fra nogle andre søvnfænomener, som er lidt mere stille, så man rent faktisk kan lægge folk ind i en hjerneskanner. Det gælder for eksempel ved det, der hedder bevidste drømme.
I bevidste drømme, der vågner bevidstheden, mens man er i en drøm, men man begynder ikke at bevæge sig og sådan noget der. Der ligger man så stille, så der kan man lidt bedre begynde at måle på hjernen, og der kan man se, at der sker den der afkobling. Så det er formentlig det samme, der sker ved søvnrædsel, og så er det de områder, der styrer muskel, stemmebånd, øjnene, som er dem, der vågner.
Hvis man nu har lyst til som lytter at nørde lidt mere ned i det her med bevidste drømme, så har vi fortalt om det i en tidligere episode af Brainstorm, som vi lige kan linke til i episodeteksten. Men det er altså samme mekanisme, der er på spil ved søvnrædsel, som ved de her bevidste drømme. Det er bare nogle andre steder i hjernen, som, hvad kan man sige, ligesom er ude af takt. Man kan kalde det sådan en form for fejl i søvnmekanikken. Og når det kommer til søvnrædsel, ja, så sker den fejl sandsynligvis, fordi børns hjerner ikke er helt færdigudviklet.
Den her afkobling, som formentlig er skyld i søvnrædsel, det passer godt med, at det er fordi, der mangler en stærk forbindelse mellem de forskellige hjerneområder, så det er meget nemmere for dele af hjernen at gøre sin egen ting, uden at ligesom få input fra andre dele af hjernen. Så det er en, jeg synes, det er en super plausibel forklaring. Og man ser også, at sådan noget som både søvnrædsel, men også andre sådan nogle afkoblingsfænomener, som for eksempel at gå i søvne, det kan også være tisse i søvne, det er noget, man ser høj forekomst af hos børn, og så bliver der mindre og mindre af det med alderen.
Okay, så den her afkobling skyldes altså muligvis, at børnenes hjerner ikke er helt færdigudviklet. Så der er ligesom nogle hjerneområder, der ikke snakker godt nok sammen, hvis jeg forstår det rigtigt.
det er i hvert fald, Birgitte siger, det er en meget plausibel forklaring. Fordi forskerne ved, at børns hjerner ikke er så godt forbundet. Der er ikke så gode, stærke forbindelser, som der er i voksne menneskers hjerne. Og derfor så er det nemmere for dele af hjernen at gå en vej, og andre dele af hjernen at gå en anden vej. Så man kan se det som om, at der er nogle dele af hjernen, som står over til den ene side for sig selv og siger, nej, ved du hvad, altså, vi gider sgu ikke sove lige nu. Vi går bare den anden vej, og så laver vi lige vores egne ting herover.
Ja, ja, det lyder jo meget børneagtigt faktisk, det der med, nej, men det gider jeg sgu ikke, jeg laver lige min egen ting.
Det kan du have ret i. Og det er også sådan, at i en voksen hjerne, hvor forbindelserne mellem hjerneområdet så er meget stærkere, så vil det typisk være sådan, at hvis der så er et område, der begynder at vågne og gå sin egen vej, så hiver det ligesom de andre områder med.
Men nu nævner Birgitte også det der med at gå i søvne. At det er noget, der er i familie med søvnrædsel?
Ja, altså det er sådan en form for søvnforstyrrelse, som man kalder parasomnier. Og det er altså ikke, fordi der er noget overnaturligt på spil. Jeg ved ikke med dig, Anne-Sophie, men jeg kommer sådan til at tænke på ordet paranormal.
Mm.
Men det betyder i virkeligheden bare, at der sker noget, der sådan er uden for normalområdet.
Så det er simpelthen bare en hat, hvor alle de unaturlige fænomener, der kan ske i søvnen, det hører ind under.
Præcis. Og så lige præcis søvnrædsel, det er det, man kalder en non-REM parasomni. Og det er fordi, den foregår i det, der hedder non-REM søvnen.
Og hvad er det non-REM søvn lige præcis er?
Overordnet er vores søvn delt op i REM-søvn og non-REM-søvn. REM står for Rapid Eye Movement. Så REM-søvnen er der, hvor man kan se øjnene bevæge sig hurtigt fra side til side. Det er den del af søvnen, hvor du har dine allermest spektakulære drømme. I non-REM-søvnen drømmer du også. Men det er bare nogle mere kedelige drømme. Det er her, du kommer ned i dyb, dyb søvn. Og faktisk er hjernebølgerne vidt forskellige i de to søvnfaser. I REM-søvnen er hjernebølgerne hurtige og forskellige, ude af takt. I den dybe non-REM-søvn skifter hjernens aktivitet til en langsom rytme. Nogen kalder det slow-wave-aktivitet eller delta-aktivitet. Der bølger af aktivitet, der skyller igennem hele hjernen, synkront.
De er rimelig hurtige. Der er et sted mellem 1 og 4 i sekundet. Det kommer af, at alle hjerneceller, der sidder op lige under skallen, altså inde i cortex, de begynder at blive tændt og slukket samtidig, sådan så de alle sammen tænder, og så slukker de. Den her synkrone aktivitet gør noget godt for forbindelserne imellem hjerneceller, og den styrker langtidshukommelsen og sørger ligesom for, at hjernen kan blive ved med at fungere godt.
Det er som om hele hjernen arbejder sammen om at skabe dyb søvn. Og det er her, dele af hjernen bliver afkoblet fra de langsomme bølger, og for eksempel får et barn til at vågne og skrige i søvne som en besat. Søvnrædsel, det sker altså, når man er i den dybeste søvn. Det er det, der hedder non-REM stadie 3. Og det er også derfor, det er meget svært at vække børn, når de har sådan en søvnrædselsepisode.
Det giver mening, at det ligesom er svært at få kontakt til dem, fordi de er så dybt nede i den her søvn. Men Nana, der er noget, der nærer mig, fordi du sagde jo i starten, at vi ville vende tilbage til det med mareridtene. Altså, er det mareridt, som børnene har, når de har søvnrædsel?
Altså, nej, ikke i klassisk forstand i hvert fald. For mareridt foregår nemlig i den anden søvnfase. REM-søvnen. Der, hvor vi har de vilde drømme. Og her er det faktisk så smart, at ens muskler er helt lammet. Der bliver forbindelsen til kroppen simpelthen slukket, så signalerne ikke kommer ud af hjernen. Og det er jo meget smart, at man ikke i virkeligheden løber væk fra den varulv, der jagter ind i drømmen, men bliver liggende i sengen, ikke?
Det er sjovt. Det har jeg faktisk aldrig vidst. Jeg troede, at mareridt var noget, hvor man altså, bevægede sig rundt i sengen og var sådan helt ustyrig. Tit og ofte, men det giver jo god mening, at man ikke bare løber ud over stepperne. Altså, det vil jo også være halvfarligt.
Det er meget praktisk i hvert fald.
Klart, men altså ja, for at vende tilbage til søvnrædsel. Søvnrædsel er ikke et mareridt, det er det, du siger.
Ikke i klassisk forstand. Og faktisk er det også tit sådan, at børnene ikke kan huske, at det er sket. Hvor at hvis man har haft et mareridt, så kan man typisk godt huske, at man har haft et mareridt, og måske kan man også huske, hvad der er sket i det. Men de her søvnrædselsepisoder, altså børnene lægger slet ikke mærke til dem. Det er mere familien og omgivelserne rundt omkring forældrene, der bliver påvirket. Alt det, som vi indtil videre har fortalt her i episoden, det fortalte jeg selvfølgelig også til Mathilde, som vi hørte fra i starten, hvis søn har haft søvnrædsel. Og hun var faktisk rigtig glad for at høre, at søvnrædsel ikke er noget farligt, og at det egentlig bare skyldes en fejl i søvnmekanikken.
Ej, det er rart at vide, at det er et fænomen, der findes. Det var så ubehageligt, så jeg gad egentlig godt have været bedre udstyret med viden og vidst, sådan, at sådan noget her, det kan faktisk ske. Og hvordan skal man takle det? Fordi det skete nemlig igen samme uge, hvor vi sådan meget bedre kunne være i det. Altså det var stadig ikke ubehageligt, men vi kunne bedre sådan tage nogle type vejrtrækninger undervejs i forløbet, og vi kunne blive gode til det med også at have vagtskifte og sådan. Så forhåbentlig er der flere, der sådan kan blive forberedt på det. Det er altså et fænomen, og det er helt almindeligt, og der sker ikke noget ved det umiddelbart. Han er i hvert fald blevet helt normal igen, efter de to night terrors. Og det er, så vidt jeg husker, at der ikke været der igen, faktisk. Så meget dejligt.
Ja, det er jo meget dejligt, at det ikke er noget, der ligesom er kommet igen for Mathildes søn. Men i forhold til det her med at være forberedt, så er det, Mathilde og hendes kæreste gjorde, faktisk også det, som forskerne anbefaler. For der er ikke rigtig noget, der sådan bevisligt har en effekt. Der er ikke rigtig noget, man kan gøre, ud over at skærme barnet, så det ikke slår sig, når det ligger der og kaster sig rundt i sengen. Og så ellers bare ride stormen af og vente til det overstået.
Ja, og barnet kan jo heller ikke huske det, når det vågner op, kan man sige.
Ja, det kan man jo måske prøve at have i tankerne, fordi jeg, som Mathilde siger, det er virkelig ubehageligt at være i.
Mm.
Så måske kan man lige huske sig selv på også, at det ikke nødvendigvis er, fordi barnet oplever noget uhyggeligt. Vi ved jo ikke, hvad der foregår i hjernen, fordi igen, vi kan ikke putte dem ind i hjernescanneren. Men det kan da måske i hvert fald være noget, man lige kan bruge til at berolige sig selv som forældre, ikke? Når man sidder der.
Ja, lige nøjagtigt.
Men man kan faktisk gøre noget for at forebygge det her natterædsel. Og forebygge, at de får de her episoder, børnene. Man kan for eksempel vække dem, før søvnrædslen sker.
Det bedste råd, det er faktisk, at man begynder at lære, hvornår det sker. For mange, der vil det være, når barnet har sovet en halv time eller 45 minutter, så ved man, der kommer det. Og så skal man vække barnet 10 minutter før. Og så kan man godt forhindre det.
Det er også et råd, jeg har læst. Og jeg har tænkt meget over, hvorfor virker det?
Ja, altså det er fordi, man får barnet hævet ud af den allerdybeste søvn, inden man når helt ned i den dybeste søvn. Og man kan selvfølgelig sige, at man forstyrrer den dybeste søvn ved det. Så det er jo noget, altså jeg vil ikke gøre det, hvis det bare var en gang imellem. Men hvis det er rigtig hyppigt, og det er noget, der forstyrrer hele familiens trivsel, altså så er det måske bedre at så vække. Barnet skal nok falde i søvn igen og få dyb søvn senere på natten, men den første søvncyklus, hvor man når dyb søvn efter en halv time, 45 minutter, lidt forskelligt, hvornår, det er der, man sover allerdybest. Og så det er typisk der optræder.
Så det, Birgitte siger her, er altså, at hvis du har et barn, som kun har oplevet at have søvnrædsel nogle enkelte gange, og det ikke er noget, der forekommer hyppigt, så behøver du ikke nødvendigvis gøre noget ved det. Men det, du kan gøre, hvis det sker oftere, det er at simpelthen vække barnet umiddelbart, inden de kommer ned i den her dybe søvn.
Ja, præcis. Hvis man ligesom finder ud af, hvornår det typisk sker, så prøv at sætte ind før, ikke? Og vække dem 10 minutter før der. Men der er også noget, der tyder på, at søvnrædsel det kan blive forstærket eller forværret, hvis barnet er meget træt. Derfor anbefaler Birgitte, at du har faste sengetider for dit barn, og sørger for, at barnet får nok søvn, og også at barnet står op på samme tidspunkt hver dag. Simpelthen har et fast søvnmønster.
Hvordan kan det være, at det kan hjælpe?
Jamen, det handler om at hjælpe hjernens indre ur.
Hjernen har et indre ur, et hjerneområde, som registrerer tidens gang, kan man sige. Der ligger i helt nede i bunden af hjernen i hypothalamus, et hjerneområde, der har nogle celler, som har en indre rytme, der gør, at de signaler, de sender til resten af hjernen, de er forskellige hen over døgnets 24 timer. Og for at de kan sende de samme signaler på det samme tidspunkt hver dag, så har de brug for at vide, hvad klokken er. De holder ligesom øje med, hvornår der er dagsaktiviteter, lys, mad, motion, og hvornår der ikke er dagsaktiviteter om aftenen, mørke, ikke noget mad, ikke noget motion. Og så retter de sig ind. Og hvis de her celler kører med en rigtig god, stabil 24-timers rytme og får de samme signaler dag efter dag, så sover man også bedre. Man sover mere stabilt, man har nemmere ved at falde i søvn, man har nemmere ved at vågne om morgenen, man er nemmere ved at falde i søvn igen, når man vågner om natten. Så man har virkelig, virkelig glæde af at have et godt, stabilt indre ur.
Så hvis man har et fast søvnmønster og står op på nogenlunde samme tidspunkt hver dag, går i seng på nogenlunde samme tidspunkt hver dag, lad være med at spise om aftenen, ikke får for meget lys, lad være med at løbe, så kan det her indre ur, så fungerer det altså rigtig godt. Og det kan altså også måske hjælpe på de her børn, der har søvnrædsel, simpelthen ved at gøre deres søvn bedre. Men her kommer jeg jo til at tænke på min egen søvnrytme, og at jeg er sådan en aftensnakker. Jeg spiser faktisk altid noget, lige inden jeg skal sove næsten.
Ja, og det kan jeg jo godt forestille mig, kan være lidt skidt for det indre ur måske.
I hvert fald i forhold til det, Birgitte siger, men hun siger faktisk også, at hvis man ikke oplever nogle søvnproblemer, og, altså hvis jeg kan svært være for det søvn om aftenen, hvis jeg vågner og er nogenlunde udhvilet, altså så er det ikke sikkert, det er noget problem, så behøver jeg ikke lave om på det. Så det kan jo godt være, at mit indre ur bare ved, at en ostemad klokken 9:30 om aftenen, det betyder, at nu skal jeg snart sove.
Ja, men i hvert fald i forhold til børn, der oplever søvnrædsel, så kan det være et af de tricks, man kan hive op af ærmet, at man simpelthen lader være med, at de skal have alt for meget aktivitet eller spise, sådan lige inden de skal sove.
Ja, faktisk så siger Birgitte også, at de fleste vil faktisk have oplevet det her, da de var børn, måske en gang eller to. Det er altså et helt almindeligt fænomen. I hvert fald, hvis det kun sådan er noget, der sker en gang imellem. Ligesom det var for Mathilde og hendes søn, at det skete de her to gange. Ikke? Men der er jo også nogen, der oplever, at det her det bliver et stort problem, og det sker meget hyppigt, og det bliver meget forstyrrende, både for barnet, men især måske også for forældrene og omgivelserne. Og der kan man så eventuelt prøve at kontakte sin læge eller en søvnklinik.
Ja.
Men altså, hvis du oplever, at dit barn vågner og skriger som besat og ikke er til at få kontakt med, så skal du altså ikke være bange.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeck-fonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i denne episode, er Birgitte Rabeck Kornum. Hun er professor på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, og hun forsker i søvn og søvnsygdomme. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingstad. Tak fordi du lyttede med.